Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Ministrul moldovean de externe vorbește la Europa Liberă despre evoluțiile din problema transnistreană după vizita Angelei Merkel.
Nici o femeie nu va primi premiul național oferit anul acesta de guvern.
Mai ascultați rubrica Agenda Culturală.
Și cetățenii ruși cumpără masiv proprietăți în Bulgaria. Începem cu știrile de la această oră.
Serviciul de informații și securitate a spus într-un comunicat că tânărul de 23 de ani, care a atacat aseară cortegiul oficial la sfârșitul vizitei la Chișinău a cancelarei germane Angela Merkel, are antecedente penale, dar nu există vreo bănuială că ar fi terorist. Poliția spune că l-a reținut pentru că ar fi aruncat o sticlă incendiară înspre mașina premierului Vlad Filat în jurul orei 21, când cortegiul trecea pe lângă fabrica Bucuria. Un consilier guvernamental, Eugen Onică, a declarat agenției Reuters că nimeni nu a fost rănit în atacul de miercuri. Centrul Anticorupție spune că a efectuat astăzi 10 de percheziții în capitală pentru a documenta acuzații de corupție împotriva 6 angajați ai poliției rutiere din Chișinău, între care șeful ei adjunct. Polițiștii care vor fi cercetați penal sunt bănuiți de mai multe fapte de corupție, inclusiv că ar fi cerut mită pentru a nu pedepsi infracțiuni rutiere de la conducerea în stare de ebrietate la parcarea neregulamentară. Deocamdată nici unul dintre polițiști nu a fost arestat. Parlamentul României și-a programat pentru luni ședința plenară la care să ia act de eșecul referendumului de demitere a președintelui Traian Băsescu. Este o procedură cerută de lege pentru restabilirea în funcția lui Traian Băsescu, care spune că tentativa de a-l demite a țintit de fapt în independența justiției. Uniunea Social-Liberală aflată la putere în România a rechemat parlamentarii din vacanță abia pentru luni, așa încât fosta judecătoare Mona Pivniceru a putut prelua funcția de ministra justiției astăzi, fiind învestită de președintele interimar Crin Antonescu. Astăzi este Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Stalinismului și Nazismului. Ea se marchează începând din 2008, când a fost instituită de Parlamentul European. Data de 23 august a fost aleasă în amintirea zilei când, în 1939, s-a semnat Pactul Ribbentrop-Molotov între Uniunea Sovietică și Germania, care și-au împărțit atunci sferele de influență în Europa de răsărit. Declarația din 2008 a Parlamentului European spune că nazismul și stalinismul constituie crime de război și crime împotriva umanității. Avocatul parlamentar pentru drepturile omului din Rusia a declarat astăzi că pedeapsa cu 2 ani de închisoare, la care au fost condamnate 3 membri ale trupei punk Pussy Riot, este excesivă. Vladimir Lukin a spus că prin protestul anti-Putin din februarie în Catedrala Ortodoxă de la Moscova, ele au comis o infracțiune, dar nu una penală. Lukin a mai spus că ar putea depune o contestație dacă sentința de săptămâna trecută, urmată de proteste în Rusia și la nivel internațional, va fi menținută de instanțele superioare. Procurorii din Libia au anunțat că Seif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian ucis, va fi judecat luna viitoare în orașul Zintan, în ciuda cererii de a fi extradat Tribunalului Penal Internațional de la Haga.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cancelara Germaniei Angela Merkel în vizita sa de ieri de la Chișinău a făcut 2 declarații importante considerate de politicienii moldoveni. Prima, că Moldova are o perspectivă europeană și că a făcut mari progrese pe calea reformelor în cadrul parteneriatului estic. Și a doua, că actualul format al negocierilor pentru rezolvarea problemei transnistrene este cel mai potrivit. Valentina Ursu a stat de vorbă cu șeful diplomației moldovene Iurie Leancă despre subiectul transnistrean.
Doamna cancelar a insistat pe elaborarea și eventual adoptarea unui statut pentru regiunea transnistreană. Subiectul transnistrean a fost și el printre priorității pe agenda moldo-germană. Până unde ați discutat?
Un element pe care l-a remarcat premierul în discursul său public atunci când a prezentat doamna cancelar este faptul că datorită implicării Germaniei și a personalului doamnei cancelar prin inițiativa de la Meseberg, iar inițiativa de la Meseberg a fost o inițiativă comună germano-rusă, deci prin această inițiativă, prin această înțelegere de atunci a cancelarului cu președintele de atunci Medvedev, a fost posibilă preluarea după o perioadă de 6 ani a negocierilor în formatul 5 plus 2.
Și ea a insistat, formatul 5 plus 2 rămâne cel mai viabil pentru identificarea unei soluții pentru problema transnistreană.
Nu cred că cineva mai contestă că această platformă este unica care ne poate permite să căutăm aceste soluții. Este extrem de important din inițiativa respectivă să creăm un proces care ne va permite...
Cum poate fi trecută de la inițiativă la proces?
Păi, inițiativa respectivă prevedea mai multe elemente care ținea de o cooperare mult mai strânsă între Federația Rusă pe de o parte și Uniunea Europeană pe de altă parte pe probleme de politică externă și securitate. Conflictul transnistrean reprezintă o astfel de domeniu prin implicarea și Federației Rusă și Uniunii Europene, o șansă de ceea ce se numește în limba engleză win-win situation. Deci nici o parte nu pierde. Ambele părți câștigă și ca imagine și demonstrează că prin cooperare se poate realiza un progres în probleme învechite și în probleme unde există deja, din păcate, anumite probleme psihologice, probleme de interes. Iar prin astfel de cooperare se pot depăși aceste situații. Tot această inițiativă vorbea despre posibilitatea unor operațiuni comune UE-Rusia de pacificare cu accent pe elementul civil și polițienesc și iarăși din punctul nostru de vedere și vom insista pe acest lucru, avem toate argumentele necesare în situația din regiunea transnistreană. Este timpul să transformăm actualul aranjament în exact o astfel de posibilă operațiune.
Bine, deci, dar chiar ieri înseamnă... Ministerul de Externe Rus a lansat o declarație prin care iarăși se accentuează că actuala misiune de pacificare este cea care trebuie să rămână în zona de est a Moldovei.
Valentina, este un punct de vedere. Cunoaștem această abordare a colegilor de la Moscova. Pe de altă parte, am zis că avem suficiente argumente și sper că împreună vom reuși să convingem și partenerii noștri din Federația Rusă că nu mai există argumente de ordin psihologic, nici de alt gen care ne-ar face să menținem aranjamentele existente, iar incidentul tragic, moartea unui cetățean, unui tânăr din Republica Moldova pe 1 ianuarie acest an, demonstrează încă o dată că acolo unde există o armă, ea și de greșeală poate împușca, numai vorbind când se țintește asupra unui om. E timpul să demilitarizăm aceste aranjamente. Nu mai există niciun pericol pentru acțiuni militare, sunt absolut convins și vreau să sper că nimeni cu rațiune nu mai crede în posibilitatea repetării unei acțiuni militare din 92. Deci, iată, toate aceste elemente sunt convins că ne vor permite să ajungem la înțelegerea comună cu partenerii din UE, SUA, dar și cu cei de la Moscova și de la Kiev. Iar Kiev își cunoaște că susține această transformare, că este cazul să procedem la analiză și treptat la implementarea acestei idei. Și sunt convins că prin modificarea acestui aranjament vom trimite mesajele necesare pentru concetățenii noștri de pe smalul stâng al Nistrului și pentru conducerea de acolo și ne va stimula în mod special în ceea ce privește identificarea unei soluții viabile.
Mulți își dau întrebarea, din moment ce autoritățile de la Tiraspol au fost prezente în Germania, când s-a vorbit despre nevoia soluționării conflictului transnistrian, de ce nimeni dintre ei nu a participat acum la aceste discuții moldo-germane, la Chișinău?
Sunt convins că prin aceste măsuri de consolidare a încrederii reciproce vom ajunge la situația când în delegația Republicii Moldova, fie la nivel de oameni de afaceri, fie la nivel de conducere, vor fi reprezentați și cei din rangele de est ale Republicii Moldova.
Dar nu era mai bine acum să fie invitat domnul Șefciuc, doamna Ștanske?
Nu cred că acum a fost cazul, fiindcă, așa cum ați spus dumneavoastră, dânșii, împreună cu reprezentanții guvernului la Chișinău, în plus de cu prim-ministru, au vizitat Germania de două ori. Germania ne-a găzduit atunci acele conferințe care ne-au permis să ne înțelegem mult mai bine care sunt probleme reale și care sunt probleme absolut artificiale, care nu au nimic comun cu interesul cetățeanului, fie de pe malul stâng sau de pe malul drept al Nistrului.
Contați acum cancelarul german să abordeze și în continuare cu atâta insistență problema transnistreană cu partenerii ruși, în deoseb cu omologul său rus, Vladimir Putin?
Din câte cunoaștem, acest subiect s-a aflat pe agenda ruso-germană. Sper că și pe viitor ambele părți, fiind interesate să demonstreze că conlucrarea între Rusia și Germania, între Rusia și Uniunea Europeană, poate aduce această valoare adăugată. Deci, cred că subiectul se va afla pe agenda acestor discuții și pe viitor.
L-ați ascultat pe ministrul de externe Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Presa din România scrie și astăzi despre vizita cancelarii Germaniei la Chișinău. Tania Rad.
Cea mai cuprinzătoare știre despre vizita la Chișinău a cancelarului german Angela Merkel apare în România Liberă, unde chiar din titlu se vorbește despre un semnal dat Kremlinului. Semnificația lui ar fi: Germania stă cu ochii pe regiune. Merkel a mers la Chișinău pentru a evalua chiar la fața locului stadiul problemei transnistrene. Germania ar fi adepta unui compromis convenabil deopotrivă la Chișinău, Tiraspol și Moscova, de pildă o federalizare, numai că Statele Unite și România nu sunt de acord. Articolul pomenește considerațiile fostului vicepremier Victor Stepaniuc, șeful Partidului Popular Socialist din Moldova. Citat după Nezavisimaia Gazeta, Stepaniuc explică ce ar însemna soluția federalizării. Un protectorat ruso-german pentru o Moldovă federală, suveranitatea asigurată, deci, dar control geopolitic parțial al Rusiei asupra regiunii. Evenimentul zilei se mulțumește cu știri de culoare despre vizita germană. Aterizarea moale a cancelarului Merkel în fotoliul din biroul președintelui Nicolae Timofti, gazonul furat în ajunul vizitei, dar și cocktailul Molotov aruncat către coloana oficială. Autorul acestui gest, un bărbat cu antecedente penale, a fost reținut, mai informează Cotidianul Românesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania
Radu. 6 angajați ai poliției rutiere din Chișinău, acuzați de abuz de putere, trafic de influență și corupție, sunt cercetați de Centrul și Procuratura Anticorupție după o operațiune pornită de Direcția de Securitate Internă a Ministerului Afacerilor Interne. Cazul are loc la scurt timp după înlocuirea ministrului de interne și a șefului poliției rutiere. Poate fi acesta un semn că noua conducere de la interne a pornit reforma polițienească de la care se așteaptă eliminarea corupției din organele de drept? Liliana Barbăroșie are amănunte.
Cei 6, printre care adjunctul poliției rutiere a capitalei, 2 inspectori, un comandant și 2 adjuncți de comandanți de pluton din aceeași subdiviziune, sunt bănuiți că ar fi organizat un sistem în care, în schimbul unor sume deocamdată neprecizate, îi absolvea de sancțiuni pe conducătorii auto care comiteau încălcări, inclusiv conducerea automobilelor în stare de ebrietate. Un detaliu interesant dat publicității în cadrul anchetei este că polițiștii foloseau radare personale, adică neautorizate, pentru a prinde cu exces de viteză șoferii. În ce scopuri este lesne de înțeles. Șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul Centrului Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, spune că birourile, automobilele și locuințele celor 6 sunt în prezent percheziționate, după care bănuiții vor fi audiați și reținuți dacă va fi necesar.
Asta deja urmează să decide procurorii când va fi finisat urmărire penală, dacă a fost un sistem sau nu. Noi credem că da. Sistem bine organizat și pus la punct.
Zubreanu mai afirmă că în vizorul ofițerilor și procurorilor ar putea intra și alți polițiști. Cazul este aproape o premieră, întrucât până acum, chiar dacă existau anchetele pe numele unor polițiști prinși cu mită, figurau doar în statisticile Centrului și Procuraturii Anticorupție, fără a fi date și publicității sau finalizate cu o sentință. O apreciere memorabilă în acest sens făcuse acum câteva luni directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, care apreciază că polițiștii ar fi cei mai corupți angajați plătiți de la buget, iar Ministerul Afacerilor Interne, cea mai afectată de corupție instituție de stat, chiar dacă puțini polițiști ar fi ajuns pe banca acuzaților. La începutul acestei luni, premierul Vlad Filat l-a remaniat pentru reforme lente pe ministrul de la interne Alexei Roibu, iar locuitorul acestuia, Dorin Recean, își trecea pe agenda întâi de toate eliminarea corupțiilor din minister.
Vor rezista doar cei care trec și testul de integritate și cel de eficiență.
Spunea noul ministru imediat după numire, dar și după constatarea.
Corupția este o cauză și corupția există pe lanț în Ministerul Afacerilor Interne.
Este cazul celor 6 polițiști un început? L-am întrebat pe Serghei Diaconu, noul șef al poliției rutiere, cel care și-a început de altfel activitatea prin a-și ruga rudele și prietenii prin intermediul unui mesaj plasat pe o rețea de socializare să nu-l umilească cerându-i favoruri.
Nu este vorba în mod special despre o cruceadă anticorupție pornită la poliția rutieră. Face parte dintr-un șir normal de acțiuni care vin să curățe acest sistem. De acele persoane care nu sunt integri, de acele persoane care nu se vor simți în acest nou sistem pe care vrem să-l construim.
Spune Serghei Diaconu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, mâine, în ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7, vă vom propune un interviu cu noul șef al poliției rutiere, Serghei Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre ieftinirile și ofertele de carte din această perioadă și o relatare despre cum modifică cumpărătorii ruși piața imobiliară din Bulgaria.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile și criticile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe benzinării au afișat astăzi prețuri noi la carburanți, mai mari cu 50 de bani și pentru benzină și pentru motorină. După o vară secetoasă, scumpirea le cade rău, în primul rând, agricultorilor, care spun că vor fi nevoiți să se împrumute din nou pentru lucrările de toamnă, relatează Lucia Diaconu.
Petroliștii au anunțat scumpirile încă acum două săptămâni, motivând că a crescut și prețul la țiței la bursele internaționale. Deși azi se mai puteau găsi carburanți la prețuri vechi, în câteva zile asta nu va mai fi posibil. Agenția pentru Reglementare în Energetică susține că majoritatea absolută a companiilor petroliere din Moldova au înștiințat-o că vor mări prețurile. Acestea vor crește cu 4%. Azi, benzinăriile vindeau benzina A95 la pompă cu 17 lei 15 bani, iar litrul de motorină cu 16 lei și 15 bani. Experții economici spun că scumpirile vor lovi în primul rând în agricultori.
Cei mai afectați o să fie agricultorii, și așa anul ăsta vor simți efectele condițiilor climaterice nefavorabile. Scumpirile la produse petroliere va fi încă o povară pentru ei.
Ne-a spus economistul Alexandru Fala. Victor Ghițu, directorul Uniunii Import Competrol, susține însă că majorările pentru agricultori vor fi mai mici decât pentru ceilalți consumatori.
Prețurile au crescut cu 50 de bănuți și la benzină și motorină. În același timp, noi respectăm o lege nescrisă că aceasta nu se referă la sectorul agrar. Majorând o leacă prețurile la panou, reușim, adică, să păstrăm un anumit nivel minim de preț pentru cei care activează în sectorul agrar.
Deci agricultorii vor putea cumpăra în continuare la preț vechi?
La preț vechi, ori puțin majorat. Asta depinde de fiecare firmă ce posibilități are.
Cum este aplicată în practică această lege nescrisă despre care vorbesc petroliștii? Iată ce ne-a declarat Alexei Ivanov, un fermier de la Mălăiești Orhei, care are în proprietate 650 de hectare de pământ.
Ei dau la toți cu un preț mai mic, dacă nu e la litru, cum să zicem, la pompă. Dar prețurile au crescut. Ultima dată am luat 14 lei. O mașină de motorină, azi a luat-o cu 14,70. Direct de la bază. Mașină cum socoate în grop, parcă.
Da, îmi dau seama că acum nu toți agricultorii își pot permite să cumpere.
Nu pot, eu știu majoritatea. Zice, hai că eu am vândut amuia niște fructe și am avut și am acumulat de o mașină. Dar majoritatea se duce și cumpără astăzi cât îi trebuie. Cumpără 200 de litri, 500 de litri.
Nici Andrei Gârlea din Rezina nu a auzit să li se vândă agricultorilor carburanți mai ieftini la benzinării. Dar a confirmat și el că prețul angro a crescut.
Nu mai este așa cum spun ei. O lună în urmă am luat cu 330 angro de la Bălți. Astăzi am cumpărat cu 14,70. Vă spune ceva ea. Iată ce spun ei și ce fac.
E o scumpire esențială?
Situația asta cu secetă. Așa, așa, nu știm. Luăm un credit ca să stupăm celălalt, ca să supraviețuim măcar până la anul, cu speranță că la anul a fi mai bine.
Fermierii spun că roada mică din acest an și prețurile mari la carburanți, îngrășăminte și semințe îi va baga la datorii și mai mari la toamnă, când vor începe lucrările de sezon. Aceștia spun că vor încerca să recupereze măcar ceva din pierderi prin scumpirea producției, dar nu-și pun mari speranțe în asta din cauza puterii mici de cumpărare a populației. De la Chișinău, Lucia Diaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul lui Vlad Filat a aprobat astăzi hotărârea privind decernarea premiului național. Sunt 10 laureați selectați, dar nicio femeie. Cei 10 vor primi în ajunul zilei independenței câte 100.000 de lei, bani alocați din fondul de rezervă al guvernului. După ce criterii au fost selectați laureații, a încercat să afle Ala Ceapai.
După ce a fost făcută publică lista celor 10 laureați, în presă au apărut opinii contradictorii privind meritele persoanelor selectate de Comisia Specială. Mai mulți analiști au insistat asupra faptului că doi premianți sunt membri activi ai partidului condus de premierul Filat, și anume regizorul Alexandru Grecu și președintele Comitetului Național Olimpic Nicolae Juravski. Ziarul de gardă se arătase nedumerit că în lista premianților nu au încăput scriitorul Spiridon Vanghele sau regizorul Valeriu Jereghi. Iată ce spune ziaristul de la ziarul de gardă, Victor Moșneag.
Erau niște lucruri care pentru noi erau simple la prima vedere. Faptul că Sandu Grecu a fost propus de Uniunea Teatrală sau Andrei Strâmbeanu propus de Ministerul Culturii, unde soția lui activează. Eu de când am vorbit și cu mai mulți membri ai comisiei, mi s-a spus că s-a văzut, votul a fost secret, mi s-a spus că nu au fost influențați de nimic. Rămân de văzut, posibil nu au fost influențați, însă au folosit alte căi care noi nu le cunoaștem încă pentru a favoriza pe cineva sau altul. De exemplu, au fost propuși, cum au spus și unii membri ai comisiei, au fost propuse unele persoane doar formal, în felul ăsta fiind avantajate alte persoane, de exemplu, în domeniul sport. În afară de Nicolae Juravski, au fost persoane care practic nu putem spune că puteau emite pretenții la acest premiu. Și într-un fel Nicolae Juravski a fost favorizat, pentru că dacă nu ai concurență...
Cei 10 laureați au fost selectați prin vot secret de către o comisie de stat. Pentru premiul național au concurat 45 de personalități, înaintate exclusiv de instituția ale statului, și anume Academie de Științe și Ministere. Numai că a lipsit pluralism în faza nominalizării, opinează membrul comisiei Sergio Ostaf, pluralism pe care l-ar fi asigurat implicarea societății civile. Totodată, spune Sergio Ostaf, nu este asigurată nici transparența în procedura de examinarea candidaților.
Lista candidaților nu este publicată pentru o perioadă de o lună sau două sau trei, așa încât să se poată dezbate aceste candidați și membrii comisiei să se expună asupra acestor candidați, având și opinia societății civile. Deci, un număr anumit de membrii comisiei sunt reprezentanții ai unor ministeri și sunt normal că numiți persoanele ce sunt numite în procedura politică. Am văzut prezența 5 membri ai ministrilor și aceasta creează o anumită, eu știu, impresie că membrii comisiei sunt în anumită măsură politizați.
Deputata Ecaterina Mardarovici, membru și ea în Comisia de Stat, recomandă pentru ediția viitoare a Premiului Național excluderea politicienilor atât din Comisia de Stat cât și din rândul candidaților, dar și schimbarea concepției acestui concurs.
Dat fiind un premiu național anual, consider că acest premiu trebuie să se dea pentru rezultate excepționale în acest an. În acest fel, în rândul celor nominalizați pentru premiu vor avea șanse și tinerii cercetători, artiști care au realizat ceva de succes în acest an, să fie stabilite și criteriile, că este o lucrare cu impact național, cu impact de producere, cu impact internațional, pentru care o lucrare sau un succes sau un rezultat este apreciat pentru acest premiu. În același timp, s-ar putea stabili 1, 2, 3 premii pentru întreaga carieră în care să se regăsească marele personalități.
Premierul Vlad Filat a recunoscut și el la ședință de guvern că pentru edițiile viitoare ar fi oportun de examinat mecanismul de acordare a premiilor naționale. Premierul a mai spus că numărul celor care merită să primească acest premiu nu ar trebui să fie prestabilit. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Pe ușa mai multor librării putem găsi inscripția „În august toată lumea citește Marin Preda. În următoarea lună va fi un alt scriitor și promoția va continua, aceasta fiind ca un impuls pentru cititorul care poate fi atras nu doar prin conținut, dar și preț. În opinia lui Gheorghe Irizanu, șeful unei edituri din capitală, cititorul de astăzi trebuie educat, el are nevoie de topuri și recomandări, trebuie ajutat să se orienteze și chemat prin diferite mijloace în librării, a mai adăugat editorul.
Deja este o tradiție cartea în prima lună de la apariție în librăriile cartier se vinde cu reducere, cu preț promoțional. Ideea acestui preț promoțional este ca să încercăm să aducem omul cel puțin o dată în lună în librărie. De altă parte, toate acțiunile noastre care le facem, ele pot fi eficiente într-o țară unde interesul față de lectură și interesul față de valori există. În cazul când este o încremenire și o copleșire în nefacere, este firesc că atunci noi putem face acțiuni peste acțiuni, culturale și le facem pentru 10 sau 100 de ani.
Este această stare caracteristică cititorului de azi?
Este această stare. Motivele încep de la grădiniță, continuă în școală, universitate și gata, după aia am terminat. Fiindcă dacă copilul n-a fost educat după niște valori reale și noi s-au oferit lecturi care să-i deschidă pofta de lectură și să nu-i închidă această poftă, atunci noi ajungem la vârsta de 20 de ani, când el nu va mai deschide nicio carte cât va trăi el.
Cititorii reacționează pozitiv atunci când plătesc mai puțin pentru o carte, pentru că în mare parte lumea vine la librărie să se uite și mai puțin să cumpere, sugerează Tamara Șveț, cea care vinde cărți la una din librăriile din capitală.
Cărțile sunt tare scumpe în comparație cum erau vreo 20 de ani în urmă și tot un an că mulți cu nostalgie că cum cărțile înainte erau ieftine. Spui omului că depinde de tiraj, de hârtie. Mai mult după masă la mine începe a veni lumea. Dimineața rar că să am așa 5-6 cumpărături. În principiu după masă începe vânzările. Că și aglomerat. Nu, de pe rând vine. Pur și simplu mulți întreabă de cărți, întreabă aveți cartea și aia. Dacă când se uită la preț, oprește. Mulți nu-și pot permite să iei cartea și aia. O vrea omul, dar n-are posibilitate.
Aproape de ora amiezii, librăriile din centrul capitalei păreau pustii. În una din ele am reușit să vorbesc cu tânărul poet Anatol Grosu. El crede că reducerile pot fi o cale de promovare a cărții, doar că acestea nu-l pot face pe om să citească mai mult și să-și schimbe atitudinea față de carte.
Promoțiile sunt mai mult decât necesare. În primul rând, promoția scoate în evidență o carte. Prețul scăzut sau un preț cu reducere la o anume carte face să fii mai atent la cartea respectivă și să vrei să o procuri. Problema e că cărțile nu se bucură de o mare popularitate în general. Le cumpără poate omul care vrea să se clarifice cu el însuși. Omul care preferă să citească o carte decât să vadă un film. Și clar că reducerea întotdeauna joacă un rol benefic.
În timp ce unele librării afișează reduceri pentru a chema cititorii să cumpere cărți, altele au vândut cărți la jumătate de preț, cu scopul de a goli rafturile pentru totdeauna. Astfel, în această vară, din lista magazinelor de carte din capitală, au dispărut mai multe librării, iar altele au decis să-și micșoreze numărul de buticuri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, din ce în ce mai multe proprietăți imobiliare sunt cumpărate de cetățenii Federației Ruse, ceea ce, spune corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, ar putea dăuna eforturilor acestei țări de a fi admisă în spațiul de liberă circulație Schengen. Potrivit estimărilor, în jur de 1 milion de cetățeni ruși proprietari de locuințe în Bulgaria pot obține rezidență în această țară a Uniunii Europene.
Informația că peste 350.000 de apartamente și case aparțin unor cetățeni ruși a reprezentat o surpriză pentru mediile sufiote. Se pare că achizițiile masive din ultimii ani au trecut neobservate și pentru publicul larg. De fapt, procentul proprietăților rusești este mult mai mare, având în vedere depopularea satelor unde locuită este fiecare a 5 sau chiar a 10 casă. Acumulările cantitative duc spre schimbări calitative, amintește analistul Ivo Ingev. Mulți se întreabă ce consecințe va avea pentru Bulgaria, dependentă din punct de vedere energetic de Moscova, a fluxul masiv de ruși. În ultimii ani, rușii au cumpărat la kilogram apartamente și vile pe litoral, în stațiunile montane, dar și în orașe. Varna, Burgasul, Nisipurile de Aur, Sfântul Constantin și Elena, Ravda și Slănčev Brjak conduc în topul preferințelor. Aici un apartament de vacanță cu două camere la o distanță de 100-300 de metri de plajă costă între 30 și 40 de mii de euro. Numai în zona Ravda se construiesc acum 20 de sate de vacanță cu proprietari ruși. Camci a devenit cea mai mare stațiune destinată copiilor din Moscova. Aici a investit și fostul primar Lușkov. Printre avantajele Bulgariei putem enumera apropierea celor două limbi și clima. Spre deosebire de britanicii, rușii sunt obișnuiți cu birocrația, corupția la tot pasul și, în general, cu particularitățile postcomuniste. Ei știu mai bine să se ferească de hoți, se descurcă cu recheții, fac prietenii și, în general, acceptă problemele ce însuțesc viața în Bulgaria. Din multe puncte de vedere, mai liniștită și plăcută decât cea în patria lor. Există însă un amănunt alarmant. Fiecare proprietar și membrii familiei sale primesc într-un mod automat viză de ședere pe o perioadă de 10 ani. Aceasta va putea deveni o piedică în procesul de aderare la zona Schengen, întrucât Bulgaria va aduce o zestre, în ghilimele, de 1 milion de ruși. Se formează un nou grup etnic. Din acest punct de vedere, pentru Bulgaria, rușii vor putea deveni în curând ce este pentru Franța, comunitatea arabă sau pentru Germania, cea turcă. Și după cum notează analistul Ingev, nu este vorba de un cal, ci de un măgar troian. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
în această seară cu Vladimir Toric de la ziarul Panorama.
Ну, разумеется, одной из главных тем это стала информация о визите канцлера Германии.
Ферште, у темы принципала е визита канцлерului german Angela Merkel în Chișinău. Și deoarece în timpul vizitei a avut loc un incident, cineva a aruncat în cortegiul cancelarului un cocktail Molotov, ziariștii de la Panorama au decis să limpezească lucrurile. Cine e acest om și pe cine de fapt a atacat el? Pe Angela Merkel sau pe Vlad Filat? De asemenea, scriem despre campania electorală din autonomie găgăuză. Autorul articolului Veceslav Crăciun ajunge la concluzia că, în ciuda liniștii de acum, scandalurile se vor risca negreșit după primul sau al doilea tur al alegerilor. Analistul politic Victor Jos, în articolul său Altă Moldova, analizează un paradox, acela că timp de două decenii în Moldova se vorbește despre necesitatea reformelor, pe când viața mai frumoasă nu devine.
Cu recomandările din ziarul Panorama, de mâine din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio.